วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
หลังจากการโจมตีอย่างป่าเถื่อนของกลุ่มไอซิลที่กรุงปารีสในประเทศมาลีในไนจีเรียและในที่อื่นๆแล้วความมุ่งมั่นของสหรัฐกับประเทศพันธมิตรที่จะเอาชนะกลุ่มไอซิลก็ยิ่งแข็งขันมากขึ้นในการกล่าวเมื่อเร็วๆนี้นายเบรตต์ แมคเกิร์กผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีสหรัฐในกลุ่มพันธมิตรทั่วโลกเพื่อต่อต้านกลุ่มไอซิลได้อธิบายว่าเราจะมุ่งบีบรัดแก่นกลางซึ่งอยู่ในอิรักและซีเรียและเราจะมุ่งบีบรัดเครือข่ายของกลุ่มไอซิลระดับโลกด้วยสิ่งที่ผลักดันนักรบต่างชาติจำนวนมากให้เข้าร่วมกับกลุ่มไอซิลในอิรักกับซีเรียขณะนี้คือคำประกาศของอบูบักเคอร์อัลบักดาดีผู้นำของกลุ่มไอซิลเมื่อกลางปี2557เรื่องการก่อตั้งอาณาจักรซึ่งปกครองโดยพระเจ้ากาลิบในสมัยโบราณดังนั้นนายเบรตต์ แมคเคิร์กจึงกล่าวว่าเป้าหมายพื้นฐานของเราคือการทำให้กลุ่มไอซิลไม่มีพื้นที่อยู่ในครอบครองกลุ่มพันธมิตรทางทหารต่อต้านไอซิลซึ่งนำโดยสหรัฐได้เพิ่มการโจมตีเป้าหมายของผู้ก่อการร้ายทั้งในซีเรียและอิรักขณะนี้เครื่องบินรบของสหรัฐมุ่งโจมตีรถบรรทุกน้ำมันของกลุ่มไอซิลนอกเหนือจากตัวผู้นำบ่อน้ำมันและพื้นที่ในความควบคุมในระดับภาคพื้นดินนั้นสหรัฐกำลังร่วมมือกับกองทหารของประเทศต่างๆเพื่อเริ่มปฏิบัติการกวาดล้างกลุ่มไอซิลและนายแมคเกิร์กก็กล่าวว่าความพยายามนั้นได้ประสบผลสำเร็จจากการสามารถยึดเมืองอัลฮาวของซีเรียและพื้นที่ทางใต้กลับคืนมาได้นักรบเพชเมอร์กาของกลุ่มชาวเคิร์ดก็มีบทบาทสำคัญในการยึดเมืองซินจาของอิรักคืนมาด้วยเช่นกันโดยการยึดเมืองซินจาคืนมาได้นับว่ามีความสำคัญทางยุทธศาสตร์เพราะเป็นการสกัดกั้นพื้นที่เขตทางหลวงสาย47ระหว่างเมืองรักค่ากับเมืองโมซูและดังที่นายแมคเคิร์กได้กล่าวไว้ว่าเราต้องการโดดเดี่ยวกลุ่มไอซิลในเมืองรักค่าเราต้องการโดดเดี่ยวกลุ่มนี้ในเมืองโมซูและหลังจากนั้นก็จะยังคงบีบเค้นและเพิ่มความกดดันอยู่ต่อไปนอกจากนั้นแล้วขณะนี้ก็มีหน่วยปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐอยู่ในพื้นที่ทั้งในอิรักและซีเรียเพื่อช่วยกองกำลังในพื้นที่ต่อสู้กับกลุ่มไอซิลอีกด้วยเมื่อพูดถึงการเอาชนะเครือข่ายระดับโลกของกลุ่มไอซิลนั้นทุกประเทศมีบทบาทที่จะทำได้ขณะนี้มีกว่า40ประเทศแล้วที่ออกกฎหมายใหม่เพื่อมุ่งระงับการเดินทางของนักรบต่างชาติและมีอีกราว34ประเทศซึ่งจับกลุ่มนักรบต่างชาติหรือทลายเซลล์และเครือข่ายของกลุ่มไอซิลลงและดังที่นายเบรตต์ แมคเคิร์กผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีสหรัฐได้กล่าวไว้ว่าขอให้ทราบไว้ว่าเราจะทำลายล้างองค์กรก่อการร้ายที่ว่านี
้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ EditorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ40วินาทีครับ
Thank you.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่3ธันวาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับเกิดเหตุสังหารหมู่ที่ศูนย์ฝึกฝนคนพิการที่เมืองซานเบอร์นาร์ดิโนรัฐแคลิฟอร์เนียมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย14คนบาดเจ็บอีกกว่า10คนเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงสหรัฐระบุว่าหน่วยรบพิเศษ100นายที่สหรัฐส่งเข้าไปในอิรักและซีเรียนั้นจะปฏิบัติตามแผนที่วางไว้อย่างรัดกุมและมีเป้าหมายแน่นอนและนางองซานซูจีพบปะกับประธานาธิบดีเต็งเซ็งที่กรุงนอปิดอเพื่อหารือเรื่องการถ่ายโอนอำนาจอย่างราบรื่นให้กับรัฐบาลชุดใหม่ที่นำโดยพรรคของนางซูจีในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานวิเคราะห์เกี่ยวกับแหล่งรายได้สำคัญแหล่งหนึ่งของกลุ่มรัฐอิสลาม IS นั่นคือน้ำมันนะครับตามด้วยข่าวธุรกิจและปิดท้ายด้วยข่าวเทคโนโลยีที่วันนี้มีเรื่องที่ว่า Amazon จะใช้โดรนในการส่งสินค้าขนาดเล็กในเร็วๆนี้ด้วยติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเกิดเหตุสังหารหมู่ในวันนี้ที่รัฐแคลิฟอร์เนียในสหรัฐเหตุเกิดที่เมืองซานเบอร์นาร์ดิโนห่างจากนครลอสแอนเจลิสไปทางตะวันออกราว1ชั่วโมงโดยหัวหน้าตำรวจเมืองซานเบอร์นาร์ดิโนแถลงว่ามือปืนอย่างน้อย3คนได้บุกยิงกราดผู้คนที่ศูนย์ฝึกฝนคนทุพพลภาพแห่งหนึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย14คนบาดเจ็บอีกราว14คนนะครับตำรวจเชื่อว่าคนร้ายใช้ปืนยาวเป็นอาวุธและได้หลบหนีไปพร้อมรถ SUV สีดำขณะนี้ตำรวจกำลังพยายามไล่เสาะหาคนร้ายนะครับและขอความช่วยเหลือประชาชนในการแจ้งเบาะแสด้วยหัวหน้าตำรวจเจรอดเบอร์กวนระบุว่าเหตุการณ์นี้ถือเป็นการก่อการร้ายในประเทศแต่ยังไม่ทราบแรงจูงใจของคนร้ายนะครับขณะที่เจ้าหน้าที่ FBI ระบุว่ายังไม่แน่ชัดว่ามีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อการร้ายต่างชาติหรือไม่สำหรับสถานที่เกิดเหตุนั้นชื่อว่า The Inland Regional Center ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อ40ปีที่แล้วเพื่อช่วยฝึกฝนพัฒนาคนทุพพลภาพนะครับเหตุการณ์สังหารหมู่ในวันนี้เกิดขึ้นไม่ถึงสัปดาห์หลังจากที่มีคนร้ายบุกสังหารผู้คน3คนและบาดเจ็บ9คนที่คลินิกแพลนพาเลนทูดในรัฐโคโลราโดเมื่อเร็วๆนี้นะครับอีกด้านหนึ่งครับเจ้าหน้าที่ทหารสหรัฐพันเอกสตีฟวอลเลนกล่าวในวันนี้ว่าหน่วยรบพิเศษที่สหรัฐเพิ่งส่งไปประจำการในอิรักและซีเรียนั้นอยู่ภายใต้ปฏิบัติการที่วางแผนไว้อย่างรัดกุมและมีเป้าหมายแน่นอนนะครับโดยหน่วยรบพิเศษเคลื่อนที่เร็วชุดนี้ประกอบด้วยทหาร100นายและหน่วยจู่โจมหรือคอมแมนโดอีกจำนวนหนึ่งพันเอกวอร์เรนยังบอกด้วยว่าหน่วยรบพิเศษนี้จะไม่ได้ทำหน้าที่ในลักษณะของการควบคุมภาคพื้นดินหรือเป็นผู้ชี้เป้าให้เครื่องบินของพันธมิตรทิ้งระเบิดใส่เป้าหมายกลุ่มรัฐอิสลามแต่อย่างใดนะครับก่อนหน้านี้มีรายงานว่าหน่วยรบพิเศษที่สหรัฐส่งไปปฏิบัติการในอิรักและซีเรียนี้มีจำนวนราว200นายและจะทำหน้าที่โจมตีในส่วนที่เรียกว่าสมองและระบบประสาทของกลุ่มรัฐอิสลามทางด้านนายกรัฐมนตรีอิรักไฮเดอร์อัลอาบาดีกล่าวในวันนี้นะครับว่าแม้อิรักยินดียอมรับความช่วยเหลือจากประเทศพันธมิตรแต่อิรักก็ไม่ต้องการให้หน่วยรบภาคพื้นดินของต่างชาติเข้ามาในดินแดนของอิรักและว่าปฏิบัติการพิเศษลักษณะนั้นจะต้องได้รับการอนุมัติจากอิรักและต้องได้รับความร่วมมือจากกองกำลังของอิรักด้วยและที่กรุงบรัสเซลส์ในวันนี้นะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีกล่าวเห็นด้วยกับนายกรัฐมนตรีอิรักและว่าทหารสหรัฐจะทำงานร่วมกับทหารอิรักอย่างใกล้ชิดเพื่อที่อิรักจะรับทราบถึงภารกิจทุกอย่างที่จะใช้ในการทำลายล้างกลุ่ม IS นะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอชตันคาร์เตอร์ประกาศเมื่อวานนี้นะครับเกี่ยวกับการส่งหน่วยรบพิเศษเข้าไปในอิรักระหว่างการให้การต่อคณะกรรมการด้านการทหารของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐโดยบอกว่ากองกำลังนี้จะทำงานร่วมกับกองทัพอิรักและกองกำลังชาวเคิร์ดโดยภารกิจสำคัญก็คือการช่วยเหลือตัวประกันการรวบรวมข่าวกลองและการจับผู้นำของกลุ่ม IS นอกจากนี้จะข้ามไปปฏิบัติการในซีเรียด้วยนะครับ และวันนี้กลุ่ม IS เปิดเผยวิดีโอที่แสดงให้เห็นการสังหารชายผู้หนึ่งที่พูดภาษารัสเซียซึ่งทางกลุ่ม IS ระบุว่าเป็นสายลับรัสเซียโดยเป็นการประหารชีวิตแบบตัดคอโดยมีชายที่พูดภาษารัสเซียอีกผู้หนึ่งเป็นผู้ลงมือในวิดีโอดังกล่าวเหยื่อที่ถูกสังหารซึ่งระบุว่าชื่อมาโกเมดคาซิเยฟบอกว่าตนมาจากเชชเนียและว่าตนทำงานให้กับสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติของรัสเซียหรือ FSB นะครับให้ทำหน้าที่สืบข้อมูลของกลุ่ม IS ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นมือสังหารกล่าวประนามรัสเซียและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินที่เข้ามาปฏิบัติการโจมตีในซีเรียจนทำให้มีผู้บริสุทธิ์ชาวมุสลิมรวมทั้งผู้หญิงและเด็กเสียชีวิตมากมายนะครับและเกี่ยวกับรัสเซียนะครับวันนี้รัสเซียทางรัฐบาลสหรัฐปฏิเสธข้อกล่าวหาของรัสเซียที่ว่าตุรกีเกี่ยวข้องกับการค้าน้ำมันเถื่อนกับกลุ่มรัฐอิสลามหลังจากที่รัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียเปิดเผยว่ารัสเซียมีสิ่งที่ใช้เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าตุรกีมีความเชื่อมโยงกับการค้าน้ำมันกับกลุ่มรัฐอิสลามจริงนอกจากนี้ยังกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของตุรกีรวมถึงประธานาธิบดีรีจิปเทยิปเออร์โดแวนและสมาชิกในครอบครัวร่วมกระทำผิดด้วยนะครับโดยวันนี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมาร์คโทนเนอร์กล่าวว่ารัฐบาลตุรกีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อน้ำมันเถื่อนจากกลุ่มรัฐอิสลามและบอกได้ว่าสหรัฐไม่เชื่อในข้อกล่าวหาของรัสเซียแต่อย่างใดนะครับข้อกล่าวหาของรัสเซียที่มีต่อตุรกีครั้งนี้มีขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดของ2ประเทศจากเหตุการณ์ที่ตุรกียิงเครื่องบินรบของรัสเซียตกในซีเรียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับสำหรับกลุ่มรัฐอิสลาม ISหรือ ISIS นั้นน้ำมันอาจไม่ใช่แหล่งรายได้สำคัญที่สุดนะครับแต่ก็อาจเรียกได้ว่าหน้าเย้ายวนที่สุดและสกัดกั้นได้ยากที่สุดด้วยผู้สื่อข่าวเชรอนเบนส่งรายงานเรื่องนี้มานะครับและคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดเสนอครับ
คุณฮาวเวิร์ดแชทนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของหน่วยงานวิจัยแรนด์คอร์ปอเรชั่นของสหรัฐประมาณว่ากลุ่ม IS มีรายได้จากการค้าน้ำมันเถื่อนตกราว 100-500 ล้านดอลลาร์ต่อปีโดยเป็นรายได้นอกเหนือจากการเก็บภาษีการขู่กันโชคและการลักทรัพย์และรายได้จากหลายทางดังกล่าวนี้ก็ช่วยให้ IS สามารถสนับสนุนปฏิบัติการของตนและนำเงินไปใช้จ่ายในโครงการให้บริการต่างๆเหมือนกับเป็นรัฐบาลรวมทั้งดึงดูดสมาชิกใหม่ให้เข้าร่วมเป็นนักรบได้คำถามก็คือว่าเหตุใดกลุ่มประเทศพันธมิตรตะวันตกจึงไม่สามารถสกัดกั้นแหล่งรายได้ของกลุ่ม IS ที่มาจากน้ำมันได้คุณเบนบานี่นักวิจัยอีกคนหนึ่งของแรนด์คอร์ปอเรชั่นอธิบายว่าเป็นเรื่องค่อนข้างยากที่จะปราบปรามการค้าน้ำมันของกลุ่ม IS เพราะนอกจากเหตุผลด้านพื้นที่ที่กลุ่มพันธมิตรครอบคลุมไม่ถึงแล้วผู้เล่นหรือบุคคลอื่นๆซึ่งเกี่ยวข้องในเรื่องนี้อยู่อย่างเช่นพ่อค้าคนกลางกลุ่มต่อต้านรัฐบาลในบางประเทศหรือแม้กระทั่งรัฐบาลซีเรียเองก็พบว่าเป็นเรื่องยากที่จะปฏิเสธน้ำมันราคาถูกถึงแม้ว่าน้ำมันเถื่อนนั้นจะมาจากกลุ่มก่อการร้ายที่ตนกำลังต่อสู้อยู่ก็ตามคุณเบนบานี่นักวิจัยของแรนด์คอร์ปอเรชั่นยกตัวอย่างว่าหลังจากที่กลุ่ม IS ขายน้ำมันดิบให้กับพ่อค้าคนกลางที่บ่อขุดเจาะน้ำมันแล้วก็จะมีขบวนรถบรรทุกน้ำมันหลายร้อยคันลำเลียงสินค้าเถื่อนดังกล่าวไปส่งมอบให้กับทั้งฝ่ายที่เป็นมิตรและศัตรูนับตั้งแต่กองกำลังของรัฐบาลซีเรียซึ่งต่อต้านปราบปรามกลุ่ม IS อยู่ไปจนถึงกองกำลังของชาวเคิร์ดในอิรักกลุ่มต่อต้านรัฐบาลซีเรียที่สหรัฐให้ความสนับสนุนและโรงกลั่นน้ำมันเคลื่อนที่โดยส่วนที่เหลือนั้นกลุ่ม IS ก็จะเก็บไว้ใช้เองสำหรับปฏิบัติการของตนขณะนี้สหรัฐและกลุ่มประเทศพันธมิตรยังไม่สามารถควบคุมพื้นที่และการขายน้ำมันเถื่อนในเขตพื้นที่ซึ่งกลุ่ม IS ควบคุมอยู่ได้ยิ่งไปกว่านั้นการสกัดกั้นการขายน้ำมันเพื่อตัดแหล่งรายได้ของ ISก็อาจไม่ใช่เรื่องสำคัญเร่งด่วนสำหรับกลุ่มต่างๆที่สหรัฐสนับสนุนอยู่ด้วยทั้งในอิรักและซีเรียโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากกลุ่มท้องถิ่นที่ว่านี้ไม่มีทางเลือกอื่นใดด้านแหล่งพลังงานเมื่อต้นปีนี้กำลังทางอากาศของกลุ่มพันธมิตรได้มุ่งเป้าโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของกลุ่ม IS และกระทรวงการคลังสหรัฐประมาณว่าการโจมตีดังกล่าวเป็นผลให้รายได้จากน้ำมันของ IS ลดลงจาก10ล้านดอลลาร์ต่อสัปดาห์เหลือเพียง2ล้านดอลลาร์ต่อสัปดาห์และในช่วงหลังกำลังทางอากาศของสหรัฐฝรั่งเศสกับรัสเซียก็เริ่มทำลายขบวนรถบรรทุกน้ำมันซึ่งรอขนถ่ายน้ำมันอยู่ที่บริเวณหลุมขุดเจาะด้วย แต่สำหรับปฏิบัติการเพื่อขัดขวางและทำลายแหล่งรายได้จากน้ำมันของกลุ่ม IS นี้คำเตือนของคุณไมเคิลลินช์ผู้อำนวยการหน่วยงานชื่อ Strategic Energy and Economic Research ดูจะสรุปปัญหาได้ดีที่สุดเพราะคุณไมเคิลลินช์กล่าวว่าถึงแม้เราอาจจะลดปริมาณน้ำมันรวมทั้งรายได้ของกลุ่ม IS ลงได้ก็ตามแต่เราคงไม่สามารถทำลายอุตสาหกรรมน้ำมันของ IS โดยสิ้นเชิงเพราะข้อเท็จจริงก็คือว่ากลุ่ม IS ควบคุมพื้นที่และแหล่งน้ำมันที่ประกอบด้วยบ่อน้ำมันขนาดเล็กจำนวนมากและการซ่อมแซมหลุมขุดเจาะน้ำมันเหล่านี้ก็ทำได้ค่อนข้างง่ายโดยไม่ต้องใช้เทคโนโลยีไฮเทคแต่อย่างใดครับผมจะเบรนตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณครับคุณจำเริญนะครับข้ามไปที่ฝรั่งเศสนะครับรัฐมนตรีมหาดไทยของฝรั่งเศสกล่าวว่าตำรวจได้ปิดสุเหร่า3แห่งและจับกลุ่มผู้คน232คนภายใต้กฎหมายภาวะฉุกเฉินที่ยังคงใช้อยู่ในกรุงปารีสนะครับหลังเหตุการณ์ก่อการร้ายเมื่อวันที่13พฤศจิกายนนับเป็นครั้งแรกที่ฝรั่งเศสใช้มาตรการดังกล่าวต่อสถานที่สักการะทางศาสนาซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นแหล่งบ่มเพาะชาวมุสลิมแนวคิดสุดโต่งสุเหร่าที่ถูกปิดนั้นอยู่ในเมืองลายีซูมานเมืองเจนิลิวิเยและเมืองลียองของฝรั่งเศสนะครับนับตั้งแต่เกิดเหตุก่อการร้ายในกรุงปารีสตำรวจฝรั่งเศสได้บุกสถานที่ต่างๆทั่วประเทศแล้วมากกว่า 2,000 แห่งและได้ยึดกลุ่มอาวุธได้334ชิ้นด้วยกันนะครับข้ามไปที่พม่านะครับผู้นำพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยนางองซานซูจีพบปะกับประธานาธิบดีเต็งเซ็งในวันพุธเพื่อหารือเรื่องการถ่ายโอนอำนาจอย่างราบรื่นและสันติให้แก่รัฐบาลชุดแรกของพม่าที่มาจากการเลือกตั้งอย่างสมบูรณ์นำโดยพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD นั่นเองนะครับการพบหารือระหว่างนางซูจีกับประธานาธิบดีเต็งเซ็งมีขึ้นที่ทำเนียบประธานาธิบดีในกรุงเนปิดอร์ถือเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของนางซูจีในการสร้างความปลองดองแห่งชาตินะครับซึ่งเป็นนโยบายที่นางซูจีประกาศหลังรับทราบว่าพรรค NLD ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งเมื่อวันที่8พฤศจิกายนหลังจากพบปากกับประธานาธิบดีเต็งเซ็งนางซูจีได้เดินทางไปพบกับผู้บัญชาการทหารพม่าพลเอกมินหว่องฮะเลียงในกรุงนอปิดอเช่นกันนะครับโดยได้มีการหารือกันนาน1ชั่วโมงแต่ไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดของการหารือภายใต้รัฐธรรมนูญของพม่านั้นกองทัพพม่ายังควบคุมที่นั่งในสภา 25% ของที่นั่งทั้งหมดนะครับและยังเป็นผู้ควบคุมหน่วยงานสำคัญในรัฐบาลเช่นกระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทยด้วยก่อให้เกิดความกังวลว่ากองทัพอาจเมินเฉยและไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งครั้งล่าสุดที่เหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี1990นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจครับ Direct from Washington VOA ตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง159จุดปิดที่ 17,730 จุด Nasdaq ลดลง33จุดปิดที่ 5,123 จุด Standard & Poor's ลดลง23จุดปิดที่ 2,080 จุดราคาทองคำวันนี้ลดลง10เซนต์ต่อออนนะครับปิดที่ออนละ 1,052 ดอลลาร์70เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้35บาท77สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณนิตยามาพึ่งพงครับ
ค่ะข่าวแรกนะคะในคำปราศัยที่สโมสรเศรษฐศาสตร์ที่กรุงวอชิงตันเมื่อวันพุธนางเจเน็ตเยเลนประธานคณะผู้ว่าการธนาคารกลางของสหรัฐหรือเรียกกันย่อๆว่าเฟดกล่าวแสดงความคาดหมายว่าตลาดงานจะปรับสูงขึ้นต่อไปในขณะที่อัตราเงินเฟ้อขยับใกล้ 2% ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ทำให้บรรดานักเศรษฐศาสตร์ตีความคำปราศัยส่วนนี้ว่าเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเฟดน่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในวันที่16ธันวาคมนี้นะคะประธานคณะผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐกล่าวไว้ด้วยว่าแม้ค่าเงินสหรัฐจะแข็งและตลาดต่างประเทศยังไม่มั่นคง เธอเชื่อว่าตัวถ่วงเศรษฐกิจเหล่านี้จะลดลงในเวลาต่อไปค่ะและในวันพุธเดียวกันนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเดินทางถึงแอฟริกาใต้สำหรับการเยือนอย่างเป็นทางการซึ่งความมุ่งหมายสำคัญคือการกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจนะคะจีนก้าวขึ้นมาเป็นประเทศคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของทวีปแอฟริกาเมื่อ6ปีที่แล้วตัวเลขของ South Africa International South Africa Institute of International Affairs แสดงให้เห็นว่ามูลค่าการค้าระหว่างจีนกับทวีปแอฟริกาสูงกว่า 201,000 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้วเพิ่มจาก 1,600 ล้านดอลลาร์ในปีคศ2000ค่ะการเยือนของผู้นำจีนครั้งนี้มีขึ้นก่อนการประชุมว่าด้วยความร่วมมือระหว่างจีนกับแอฟริกาซึ่งเป็นโอกาสให้บรรดาผู้นำของแอฟริกาและจีนได้พบหารือกันทุกๆ3ปีนะคะและสืบเนื่องมาจากการที่สำนักงานการบินของสหรัฐหรือ FAA ลดระดับความปลอดภัยของบริการสายการบินในประเทศไทยลงไปอยู่ที่แคตตากอรี่2ซึ่งมีขึ้นหลังจากที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO ของสหประชาชาติได้ดำเนินการอย่างเดียวกันไปก่อนหน้านี้แล้ว Category 2นั้นหรือ Category 2นั้นหมายความว่าสำนักงานการบินพลเรือนของประเทศนั้นๆบกพร่องโดยส่วนที่ในส่วนที่สำคัญ1ส่วนหรือมากกว่านั้นหรือประเทศนั้นๆขาดการควบคุมตรวจสอบทางกฎหมายหรือทางกฎข้อบังคับต่อสายการบินให้เป็นไปตามมาตรฐานระหว่างประเทศนะคะสำหรับประเทศไทยแคตตากอรี่2นี้หมายความว่าสายการบินในประเทศไทยจะขยายเส้นทางการบินไปยังสหรัฐไม่ได้นะคะเบรนดอนโซบี้หัวหน้านักวิเคราะห์ของศูนย์การบินหรือ Center for Aviation ในสิงคโปร์บอกกับผู้สื่อข่าวของ Voice of America ว่าการตัดสินใจในเรื่องนี้ของ FAA สะท้อนความวิตกกังวลที่คนอื่นๆได้พูดถึงไว้ค่ะนักวิเคราะห์ผู้นี้กล่าวว่าสายการบินไทยมีปัญหาเรื่องนี้กับ ICAOนักวิเคราะห์ผู้นี้กล่าวว่าสายการบินไทยมีปัญหาเรื่องนี้กับ ICAO มาหลายเดือนแล้วและเมื่อญี่ปุ่นและเกาหลีใต้กำหนดมาตรการจำกัดกับสายการบินของไทยทำให้เกิดผลกระทบอย่างจริงจังกับสายการบินเช่นนกสกู๊ตและไทยแอร์เอเชียรวมทั้งบริการเช่าเหมาลำอื่นๆในประเทศไทยด้วยก่อนหน้านี้เกาหลีใต้ญี่ปุ่นและจีนได้ยับยั้งมิให้สายการบินของประเทศไทยให้บริการการบินเช่าเหมาลำไปยังประเทศทั้ง3รวมทั้งการเปิดเส้นทางการบินใหม่ๆหลังจากที่ ICAO รายงานระบุปัญหาเรื่องความปลอดภัยนะคะอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าได้มีการผ่อนผันมาตรการจำกัดบางประการแล้วและในขณะที่ไทย Airways International กล่าวว่าการตัดสินใจของ FAA จะไม่มีผลกระทบในทันทีแต่นักวิเคราะห์กล่าวว่ามีความวิตกกังวลถึงผลกระทบเชิงกว้างต่ออุตสาหกรรมการบินของไทยค่ะกลับมาที่สหรัฐนะคะรายงานของหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal เมื่อวันวานนี้กล่าวว่าบริษัท Yahoo กำลังพิจารณาที่จะพูดถึงเรื่องการขายธุรกิจทางอินเทอร์เน็ตของ Yahoo นะคะผลที่ตามมาก็คือราคาหุ้นของ Yahoo เพิ่มสูงขึ้น 5.7% เป็น 35.64 ในการซื้อขายเมื่อเช้าวันพุธนะคะและสุดท้ายในข่าวธุรกิจวันนี้นะคะเอเดก้าซูเปอร์มาร์เก็ตในเยอรมนีทำโฆษณาทางโทรทัศน์ที่ดูแล้วทำให้ผู้คนหลั่งน้ำตาไปตามๆกันเนื้อเรื่องโฆษณาเป็นเรื่องของคุณปู่ที่ลูกหลานไม่เหลียวแลแม้กระทั่งในช่วงเทศกาลคริสต์มาสแต่หลังจากได้รับข่าวว่าปู่ถึงแก่กรรมบรรดาลูกหลานที่รู้สึกผิดก็มุ่งหน้ากลับบ้านปรากฏว่าเมื่อถึงบ้านคุณปู่ยังมีชีวิตอยู่แต่ด้วยความหงอยเหงา รายงานข่าวกล่าวว่ามีผู้คนเข้าไปดูโฆษณาที่ว่านี้ออนไลน์มากกว่า20ล้านคนภายในเวลา5วันนะคะและก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาเรื่องความหงอยเหงาเปล่าเปลี่ยวโดยเฉพาะในหมู่ผู้สูงอายุซึ่งเป็นปัญหาสำคัญอันหนึ่งของเยอรมนีค่ะและที่จบไปเป็นข่าวธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยนะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับครับและส่งท้ายวันนี้นะครับครับส่งท้ายวันนี้นะครับคุณรัตพลอ่อนสนิทมีสรุปรายงานด้านเทคโนโลยีมาเสนอครับ
ครับนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย University of Washington ที่สหรัฐค้นพบว่าแสงเลเซอร์อินฟราเรดสามารถลดอุณหภูมิของของเหลวได้และการทดลองนี้ทำให้เกิดความรู้ใหม่ที่แตกต่างจากเดิมว่าตามปกติแล้วแสงมักจะทำให้น้ำอุ่นขึ้นนะครับวิธีเปลี่ยนให้แสงมาลดความร้อนได้นั้นอาศัยการดัดแปลงคุณสมบัติของเลเซอร์แบบย้อนกลับผลการทดลองชี้ว่าแสงทำให้อุณหภูมิน้ำลดลงมากกว่า2องศาเซลเซียสครับนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าน่าจะสามารถใช้ความรู้ใหม่นี้มาช่วยลดความร้อนของคอมพิวเตอร์ได้ซึ่งจะทำให้การทำงานของคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยและในอนาคตหากใช้ได้กับเซลล์สิ่งมีชีวิตนั้นแสงอินฟราเรดที่ได้นี้จะมีข้อได้เปรียบตรงที่ไม่ทำให้เซลล์เผาไหม้นะครับและอีกข่าวหนึ่งที่เป็นข่าวเทคโนโลยีเช่นกันครับบริษัทเอกชน Blue Origin รับที่รับงานสำรวจอวกาศประสบความสำเร็จในโครงการยิงจรวดส่งดาวเทียมระยะทางที่ไม่ครบวงโคจรโลกและจรวดดังกล่าวกลับสู่พื้นโลกตามความคาดหมายนอกจากนั้นโครงการส่งจรวดลำนี้ที่ชื่อว่า New Shepard ยังเป็นการดัดแปลงกระสวยอวกาศที่ใช้แล้วกลับมาทำใหม่ด้วยซึ่งถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญนะครับจรวดลำดังกล่าวถูกยิงขึ้นจากฐานของบริษัท Blue Origin ในรัฐเท็กซัสและไต่ความสูง100กิโลเมตรก่อนที่จะตกลงมาสู่พื้นโลกตามความคาดหมาย8นาทีหลังจากนั้นครับส่งท้ายครับบริษัท Amazon เตรียมเสนอบริการส่งสินค้าด้วยเครื่องบินบังคับหรือโดรนสำหรับผู้ที่เป็นสมาชิก Amazon Prime ที่ต้องการที่ต้องจ่ายค่ารายเดือนสินค้าที่จะได้รับการส่งโดยโดรนต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 2.25 กิโลกรัมและอยู่ในระยะทางที่ใช้เวลาส่งไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับโดรนของ Amazon นั้นกำลังรอใบอนุญาตจากทางการสหรัฐเครื่องบินลักษณะนี้มีน้ำหนักประมาณ24กิโลกรัมและบินได้ระดับสูง121เมตรจากศูนย์ส่งสินค้าของ Amazon ที่มีอยู่หลายพันแห่งในสหรัฐ Amazon บอกนะครับว่าโดรนของบริษัทมีเทคโนโลยีหลบหลีกสิ่งกีดขวางเพื่อลดอุบัติเหตุด้วยครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้ก็เป็นข่าวเทคโนโลยีวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทVoice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America
Washington บาทค่ะส่วนฟุตบอลต่างประเทศนะคะดีวอกโอริกี้ศูนย์หน้าชาวเบลเยียมของลิเวอร์พูลค่ะระเบิดฟอร์มซัดแฮตทริกถล่มนักบุญเซาทำตันยับเยิน6ประตูต่อ1ที่สนามเซนต์แมรี่เมื่อคืนนี้เองค่ะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศศึกแคปิตอลวันคัพเมื่อคืนนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเอาละค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะจากวอชิงตันนะคะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ